Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jumala sõna tänase jutluse aluseks kuuleme Matteuse evangeeliumi 3. peatükist, salmid 1-17. Neil päevil tuli ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Tema ongi see, kellest on räägitud profet Jesaja kaudu. Hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Johannesel oli kaameli karvadest kuub ja ta niuete ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi. Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja kogu Jordani ümbruskonna rahvas. Ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele tulevat, ütles ta neile, rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest, kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja ja ärge hakkake ise enestes ütlema, meie isa on ju Abraham, sest ma ütlen teile, Jumal võib siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle. Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite. Aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Tal on visk labidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita, aga aganat põletab ta ära kustutamatu tulega. Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata. Mul on vaja lasta ennast sinul ristida ja sina tuled minu juurde. Jeesus aga kostis talle, olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Ja siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale. Ja näe, hääl taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Aamen. Hea kogudus! On ju nõnda, et vahel tahaks oma elus midagi muuta. Tahaks puhtalt lehelt alustada. Või vähemalt vihikus nagu uut lehekülge keerata, nagu joone vahele tõmmata. Ja uus aasta näib selleks alati võimalust pakkuvat. Mis siis, et 1. jaanuar pole tegelikult ju mitte midagi muud kui üks päev tuhandete meie elupäevade jadas. Aga ikka tundub, et 31. detsembri ja 1. jaanuari vahel on lävepakk, millest me üle astume. Ja selle üle astumisega astuks me nagu uude tuppa, uude olukorda, kus on ees midagi tundmatut ja teistsugust, midagi puhast ja põnevat. Eks sellepärast inimene seabki endale eesmärgiks, et uuest aastast muudan ma oma eluviise, jätan suitsetamise maha, või alustan dieeti või hakkan trennis käima. Võitab, kui palju on meie seas neid, kes mõtlevad, et uuel aastan loobun ma kõrkusest või jätan maha pahuruse või tänamatuse või ükskõiksuse. Küll oleks hea, kui me nõnda suudaks. Ilmselt on lihast lihtsam loobuda kui vihast või üleolekust. Me igatseme muutusi ja samas me kardame neid. Mingeid väga selgeid muutusi oma ellu pidid igatsema ka need inimhulgad, kes järgnesid ristija Johannese kutsele ja läksid tema järel kõrbesse, et kuulata tema karmi kõnet ja painutada ennast, tunnistada alandlikult oma kõlgmatust ja parandada meelt. Ja selle meeleparanduse märgiks lasid nad ennast Johannesel ristida, et pesta maha kõik see, mis neid koormas. Kõik vale, kõik valskus ja tühisus, millega nad olid oma elu täitnud. Miks tänagi kogune rahvajuhtide ümber sageli väsinud, koormatud inimesed, ka kibestunud inimesed, et nende karme kõnesid kuulata? Aga kui teist moodi on need meie tänased kõned? Ja nad on karmid ja nad räägivad samuti õigusest ja tõest ja valest ja valgusest ja pimedusest. Aga kas pole nõnda, et need tänased kõned on suunatud nagu välja poole? Nende piigi teravik ei ole suunatud meie ise enda poole, mitte nende kuulajate poole, vaid ikka kuidagi nende teiste eemal olijate suunas. Muutus peaks nagu toimuma kusagil mujal, mitte enda sees. Meie elu hädades on süüdi teised, olgu siis umbmäärased või konkreetsed, aga igal juhul need teised. Johannes seal Jordani ääres ei näita näpuga nende poole, kes kohale ei tulnud, kes on kusagil kaugel või kõrgel, vaid ta pöörab peegli inimese enda poole. Sina oled see, kes seisab Jumala ees. Sina oled see, kes kannab vastutust oma elu ees. Sinu süda ja elu vajavad muutust ja neid saad muuta üksnes sina. Rästikute sugu, ütleb Johannes neile. Ärge õigustage ennast oma päritoludele ja esiisadele toetudes. Ärge peitke endid oma puhta verelisuse ja traditsioonide taha. Ei ole jumalike eesõiguseid, mis teid päästaks. Kirves on juba puu juurte küljes, teie seis on kriitiline. Seepärast parandage meelt ja kantke meeleparandusele kohast vilja. Ning vaata, nad tahavad muutust. Nad seisavad alandlikult Jordani ääres ootel, et lasta ennast muutuse märgiks ristida. Ja siis on seal ühtäkki mingi eksitus, error. Sest rästikute soo seas seisab Jeesus, Jumala poeg. Rahvas ei tunne tol hetkel veel tõenäoliselt teda. Ta tundub olevat üks tavaline mees nende seast, kes kannatlikult ootab oma korda. Johannes teab, kes ta on ja hakkab vastu. Jeesus ei ole üks nende seast. Jumala läkitatu ei ole see, kes peaks meelt parandama ja oma elu muutma. Teda ei ähvarda jumalik kohus. Tema ei ole rästikute sugu. Inimeseks saanud Jumal, Jeesus, on puhtaimast puhtam. Ta on veatu ja laitmatu, puhtus ise. Hoopis tema, Johannes, vajaks Jeesuse ristimist, vajaks tema puudutust ja puhastust. Ja sellepärast keeldub Johannes üsna kategooriliselt. Lepi sellega, ütleb Jeesus Johannesele. Lepi sellega, et Jumal ei tule siia maailma inimeste keskele nõnda, nagu see meie meelest Jumala vääriline oleks. Pidulik vastuvõtt võiks olla, mugavad tingimused, viisakas kohtlemine, aupaklikus teatud distants, saatjaskond, turvamehed. Meie mõistes tänapäeval võiks olla ka vilkuritega autod ning eelisõigus nii lennukile minekul kui ka ristmike ületamisel. Tegelikult pigem lausa eralennuk. Kummardused, väikesed suupisted, omaette ruumid, vajalik privaatsus. See võiks olla kohane kõige kõrgemale. Aga tema selle kõige asemel seisab ta rahva seas, suvaliste inimeste hulgas, patuste seas. Nende seas, kes olid ära tundnud, et nende elu on kõlvatu ja vajab kardinaalset muutust. See on kohatu. Me ütleme seda sellepärast, et see ei ole Jumalale kohane. See on nagu tarbetu, et ta seal on. Ma jäin mõtlema, kas seda võiks nimetada ka silmakirjalikkuseks, et vaadake, Jeesus nagu näitaks, et vaadake, kui alandlik ma olen. Vaadake, ma ei nõua mingit eri kohtlemist. Me kipume kergesti inimesi silmakirjalikuks pidama. Kui me võtame paavst Franciscust, praegust paavsti, talt nõudis ilmselt suurt kindlameelsust ja sügavat usku loobuda paavstide punastest kingadest ja kõikidest muudest luksuslikest vidinatest, sest küllap süüdistati teda ka sellepärast, selles, et ta peab ennast eelkäijatest tagasi hoidlikumaks, vagamaks, teisi sõnu, nagu paremaks. Jeesuse puhul pole silmakirjalikusest rääkida mõtet juba kas või sellepärast, et nagu öeldud, sel hetkel ei tundnud teda veel keegi peale Johannese. ta oli märkamatuna seal nende enesega puntras olevate inimeste keskel. Johannese protest seal Jordani ääres oli kategooriline, aga sama kategooriline oli ka Jeesuse vastus. Ta on tulnud siia maailma, et teha teoks Jumala õigust. Mis on Jumala õigus? Ladinakeelne justiitsia. See toob meie silme ette korra ja nõuded, seadused, seaduste, seletuskirjad. Õigus, see kõlab meie jaoks mingi karmi nõudena, reeglite ja korralduste süsteemina. Aga Jeesuse tegevusest saadik, algusest saadik, kohe esimesest hetkest saadik, osutub Jumala õigus millekski muuks. Vaadake, Johannes nõudis inimestelt muutust ja tema kõne oli karm. Kõik oli õige. Kõik on õige ka täna. Meie inimesed oleme omadega rappa jooksnud. Ja Johannes nõudis, et me pöörduks ja roniks rabast välja. Jumal tuli Jeesuses ja astus meie keskele. Astus samadesse kingadesse, milles oleme meie. Ja nagu vähe haaval hakkab meile sellest koitma, et Jumala õigus ei ole enne kõike mitte nõudev, vaid andev ja kinkiv õigus. Jumala õigus on halastav armastus. See on Jumala solidaarsus patuse inimesega. Jumala hääl, mis kõlas Jeesuse üle tema ristimisel, kinnitab seda. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. See oli Jumala koht olla seal patuste inimeste keskel. Meie inimesed püüame piire tõmmata. Me oleme nagu mingid Jumala turvamehed, me tahaksime määrata, keda lasta Jeesuse juurde. Või hullem veel, kelle juurde Jeesusel sobib minna. Me kaalutleme, kes kõlbab, kes on väärt, et kuulda ja võtta vastu Jumala kutset. Aga äkki me pigem hoopis imestaks, et meie oleme tohtinud tema kutset kuulda ja seda vastu võtta. Ja kui mina olen seda tohtinud ja tohin ikka veel, kui meie tohime tema ligi minna, siis tohib seda absoluutselt iga üks. Tohib iga inimene, kes tahab, kes igatseb ja otsib armu. Sest küsimus ei ole kõlbamises. Mitte keegi ei kõlba. Mina olen kõlvatu. Sina oled kõlvatu. Ja sellepärast me vajamegi armu. Jeesuse kutse on ju see, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Jeesus ise ütleb, et arsti ei vaja terved, arsti vajavad haiged. Jeesust vajavad need, kes on hakanud aimama, et nad ei kõlba. Ning tema on see, kes teeb kõlvatu kõlvuliseks, kõlblikuks, enamgi veel, palju enamgi veel ta muudab väärtuslikuks. Ja see saab selgeks juba Jeesuse avaliku tegevuse kõige esimeses stseenis seal Jordani ääres või õigupoolest juba Betlemmas. See on Jumala solidaarsus inimesega Jeesuse sünnist kuni surmani lõpuni välja. Sest meie looja ju teab ja näeb, ta on näinud, mis me oleme ise enda ja selle maailmaga teinud. Ja ta näeb, kuidas me ei saa sellest nõjaringist välja. Kõik asjad on omavahel seotud. Me ju teame, et üks või teine asi on mäda ja me püüame midagi parandada ja me peamegi seda tegema iga üks oma kohal ja omas rollis. See on meie isiklik vastutus. Aga rööbastelt välja sõitnud rongi me oma jõududega tagasi ei tõsta. Võiks ju eeldada, et Jumal, kui ta on aastatuhandeid inimlast hüüdnud ja juhendanud ja manitsenud, tõmbub ühel hetkel kõrvale ja lööb käega ja ütleb, inimesed, vaadake ise, kuidas te endaga hakkama saate, kuristikku lähete te nagunii. Aga tema ei astu mängust välja, vaid on meiega solidaarne ja tuleb lõpuni kaasa. Nagu kapten, kes ei lahku uppuvalt laevalt. Ka nõnda võib mõista Jeesuse surma Golgatal. Ja ometi avaneb just selles Jumala surma minekus täiesti uus perspektiiv. Ta tuleb algusest lõpuni meiega kaasa, mitte ainult surma suhu, vaid surma endassegi. Ka siis, kui me ükskord sureme ja ka surnud olles, ei ole me Jeesusest lahutatud. Aga selles kõiges avab ta meile uue tee. Surma tee tuleb meil lõpuni käia. Sellest murede ja haigustega palistatud teest, mida me praegu käime, pole meil pääsu. Aga sest ajas saadik, kui Kristus on tulnud meie keskele, on selle tee üle ja selle kohal ja selle ümber ja sees ka üks teine tee. Hoopis teissugune, tõeline inimeseks olemise tee. Ja see on kantud Jumala halastavast õigusest. Aga kuidas nõnda meelt tuleb ju ikkagi parandada, ütleb meie sees üks korda armastav ja nõudlik hääl. Ei saa, ei tohi kuulutada odavat armu. Ega see pole mingi aasta alguse selline soodusmüük. Tõsi, aga mida aasta edasi, seda enam tundub mulle, et meeleparandus on võimalik ainult siis, kui meil on taipamine Jumala riigi lähedalolust. See tähendab siis, kui Jeesus on oma armastusega meie ligi tulnud. Temas on Jumala riik ja halastav õigus. Ja sellepärast on see üleskutse ja nõue meeleparanduseks mõeldud enne kõike meile, mu armsad, risti inimestele, et me iga päev uuesti pöörduks Jumala poole ja seaks oma elus fookusesse keskmesse Jeesuse. Seda ei saa nagu nõudagi neilt, kes ei tunne veel halastust ja armastust. Seda on asjatu neilt nõuda. Nendel on vaja kuulda ja kogeda Jumala halastust. Neil on vaja näha valguse kiirjat, osata vähehaaval valguse suunas liikuda. Ja see on meie asi, meie suur ja tõsine ülesanne, mitte hoida tagasi Jumala kutset. Mitte kontrollida ning valida, kes seda kuulda võivad või kellele sobib seda edastada, vaid lasta sellel kutsel kõlada, kuulutada Jumala armastust oma sõnaga, oma eluga, ka neile, kes sellest veel ei tea. Ja õigupoolest pole mingit mõtet teha vahet neil ja meil. Meil iga ühel on vaja ikka ja aina seda kuulda. Me iga üks vajame taas ja taas seda kogemust, et Jumal meid tingimusteta armastab. Ja alles see kogemus teeb võimalikuks muutumise ja meele paranemise. Alles see teadmine allikast ja selle lätte usaldamine teeb võimalikuks naasmise allika juurde. Armastus, mida me kogeme, annab meile julguse pöörduda. Armastus teeb muutumise üldse võimalikuks. Ja nii nagu ristimises laskub nüüdki Jumala vaim meie peale otse kui tuvi ning ütleb sulle iga päev, see on minu laps, kellest mul on hea meel. Ja kui me seda tajume ja taipame, siis püüame me loomulikult ja nagu enesest mõistetavalt ilma hirmu ja surveta teostada oma elus Jumala õigust, käia valguses ning kanda meeleparandusele kohast vilja. Aamen.